Rakousko si spolu s koncem války připomíná také osvobození koncentračního tábora Mauthausen.
Afričtí uprchlíci z azylového zařízení v německém Elvangenu kritizují časté policejní kontroly.
Na řecko-turecké pozemní hranici se zvyšuje počet migrantů, kteří se z Turecka snaží dostat do Evropské unie.
Digitalizace a umělá inteligence povedou spíše k větším rozdílům ve mzdách než ke snížení počtu pracovních míst.
I to jsou témata následujícího pořadu. Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich a od mikrofonu vám přeji hezký den.
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Předseda vídeňské židovské obce Oskar Deutsch u příležitosti vzpomínkové akce k 73. výročí osvobození koncentračního tábora v rakouském Mauthausenu ostře kritizoval Svobodnou stranu Rakouska. Zároveň vyzval k protestu proti takzvaným bratrským spolkům, jejichž ideologie se nese na vlnách nacismu, informuje rakouský deník Die Presse.
Noviny píší, že i když organizátoři pietní akce v Mauthausenu zrušili pozvánku pro Svobodné, a to včetně jejich předsedy Heinze Christiana Strácheho, zmínky o FPÖ padaly v projevech často. V Mauthausenu se v sobotu sešlo přes 10 000 lidí, kteří si osvobození bývalého koncentračního tábora připomněli.
Předseda vídeňské židovské obce Deutsch ve své řeči Svobodnou stranu ostře zkritizoval.
Rasistický démon je stále naživu v mnoha německých bratrských spolcích. Buďme přesnější, nejsou to nacisté v pravém slova smyslu, ale jsou to jejich následovníci a jejich politickou rukou je právě FPÖ.
Pronesl Deutsch, upozornil na to, že mnozí členové spolku Georga Schönerera, kterého nacisté oslavovali jako muže, který připravil půdu pro pozdější nástup Třetí říše, jsou prý aktivní v rámci vládní strany.
Schönerer byl proněmecký a antisemický politik, který se přičinil také o to, že čeština v českých zemích nebyla na přelomu 19. a 20. století zrovnoprávněna s němčinou.
Oskar Deutsch zdůraznil, že proti takovým tendencím v politice je potřeba bojovat tady a teď. V opačném případě se lidé z dějin nepoučili.
Správné by bylo, kdyby oběti Mauthausenu mohla vzpomenout celá vláda. Ale je špatné dávat prostor lidem, kteří osvobození Evropy 8. května vnímají jako porážku a přeživší koncentračních táborů označují za kriminálníky a nebezpečí pro Rakousko. A to jen z důvodu, aby získali pozornost.
Kritizoval předseda vídeňské židovské obce. Dále připomněl, že Strache se od antisemitismu sice distancoval, ale v rámci FPÖ prý došlo nejméně k 23 případům s protižidovským podtextem.
Ty měly zůstat bez politických následků. Deutsch upozornil, že také sociální demokraté a lidovci nacistům poskytovali azyl a ochraňovali je, ale na rozdíl od svobodných se svou minulostí a historií Rakouska prý upřímně vyrovnali. Pomlčíme-li o tom v den připomínky Mauthausenu, urážíme tím oběti.
Poznamenal Oskar Deutsch. Rozhodnutí židovské obce o zrušení pozvánky pro Svobodné se opřelo o výrok rakouského Mauthausenského výboru z 60. let, který funkcionářům FPÖ zakazuje účastnit se každoroční připomínkové akce. Šéf výboru Willy Merney během aktu citoval slova Abého Levita, který věznění v koncentračním táboře přežil.
Líbám vás a objímám, protože jste nepozvali ty, kteří mě ponižovali.
Cituje pamětníka Die Presse. Merny pak ve své řeči vyzval k solidaritě a lidskosti a připomněl, že v roce 1938 nebylo kvůli přísné migrační politice před nacisty téměř možné uprchnout.
Rakouští politici si konec druhé světové války o víkendu připomněli také u památníku boje proti válce a nacismu ve Vídni.
Rakouský prezident Alexander van der Bellen upozornil, že Mauthausen ani Osvětim z nebe nespadly.
Nebezpečná situace se začala vyvíjet už dlouho před válkou, krok za krokem.
Prohlásila hlava Alpské republiky a dodala, že v těchto dnech si nepřipomínáme pouze miliony mrtvých, ale také radostný konec války.
Rakouský kancléř Sebastian Kurz v projevu připomněl, že Rakušané nebyli v době národního socialismu pouze oběťmi, ale také viníky.
Zmínil rovněž jedno židovské rčení, které praví, že tajemství vykoupení spočívá v paměti.
Protože pouze ten, který si pamatuje, se může vyhnout chybám z minula a v budoucnosti věci dělat lépe.
Přináší slova rakouského kancléře list Die Presse.
Někteří z migrantů, kteří jsou ubytováni v azylovém zařízení v německém Elvangenu, ospravedlňují vzpouru asi 200 uprchlíků proti spolkové policii. Ta si na začátku minulého týdne přišla vyzvednout jednoho z mužů, kterému nebyl udělen azyl. Migranti se však proti zásahu vzbouřili a donutili policii k ústupu.
Strážci pořádku se do zařízení vrátili až ve čtvrtek nad ránem, kdy v něm zasahovalo několik stovek policistů, a následně azylové centrum v Elvangenu navštívili také novináři německého listu Die Welt, kteří mluvili jak s uprchlíky, tak s místními obyvateli.
Deník popisuje, že azylové zařízení i po masivním zásahu stále hlídali těžkooděnci. Ještě v době návštěvy žurnalistů si policisté odváděli několik afrických uprchlíků do zásahových vozů. Někteří z nich pokulhávali nebo měli spoutané ruce.
Němečtí muži zákona čelili agresivitě některých žadatelů o azyl i při samotném čtvrtečním zákroku. 11 migrantů rovněž vyskočilo z oken, 3 museli být ošetřeni. Kromě identifikace původců prvotních nepokojů spolkové úřady čtvrteční zásah využili také k odhalení dalších kriminálních aktivit mezi uprchlíky. Podle prohlášení mluvčího zemského kriminálního úřadu v Barentsku-Württembersku měla akce odhalit třeba ukrývání drog.
V souvislosti se vzpourou, během které před týdnem napadlo policisty na 200 obyvatel uprchlického centra, vyšetřují úřady toto chování jako násilí vůči veřejnému pořádku. Jak Die Welt připomíná, podnětem k útoku migrantů se stala snaha policie o deportaci 23-letého Tožana.
Mladého muže úřady zadrželi až ve čtvrtek po rozsáhlém zákroku. Neúspěšného žadatele o azyl následně vyhostili do Itálie. Podle slov obyvatel azylového centra jsou uprchlíci rozsahem čtvrteční akce zděšení.
Za normálních okolností, když chce policie někoho odvést, přijede dvěma auty,
říká kamerunský rodák Sami Jong a tvrdí, že policisté bez důvodu zaútočili na některé migranty.
To přece Německo nemá zapotřebí.
Rozčiluje se muž a jak dodává, pokud Evropané Afričany nechtějí, měli by přestat vykořisťovat a destabilizovat africké země. Samionovi přátelé si rovněž stěžují, že policie jim zabavila kapesné. Dembo z Gambie vypráví, že policií uváděné počty agresivních uprchlíků v Elvangenu jsou zkreslené.
Lidé v uprchlickém zařízení jsou zvyklí, že policie opakovaně přijíždí a někoho odváží. Teď ale přetekla poslední kapka a my jsme proti takovému jednání se vzbouřili. Nemá to nic společného s agresí, je to pouze forma protestu.
Vysvětluje Dembo. Mladík, který v Gambii pracoval jako sociální pracovník, dále vypráví, že policie a bezpečnostní síly kontrolují výhradně černochy.
Jakoby černé lidi chtěli provokovat s úmyslem, aby nás rozčílili a pak mohli říkat, že jsme agresivní.
Myslí si mladík. Většiny obyvatel azylového střediska v Elvangenu se netýká deportace zpět do Afriky, ale vrácení osoby podle Dublinské úmluvy zpět na místo, kde překročila hranice Evropské unie.
Většina z nás už v Itálii nebo jinde byla. Místní úředníci nám tam pod falešnou záminkou sejmuli otisky prstů. Němci nás teď do těchto zemí chtějí vrátit, a to přesto, že jsme tam nikdy nechtěli.
Stěžuje si Dembo. Ve skutečnosti ale většina z více než milionu afrických migrantů, kteří v uplynulých letech do Německa přišli, vstoupila na území Spolkové republiky bez povolení. Předtím se totiž nacházeli na území jiného bezpečného státu, kde se jim podle evropského azylového práva mělo dostat nezbytné péče, podotýká Die Welt. I přesto policie z rozhodnutí spolkové vlády takové utečence nesmí vyhostit.
Německo je proto ubytovává například v podobných střediscích, jako je to v Elvangenu. Tam migranti čekají na vyjádření státu, ze kterého do Spolkové republiky přišli, jestli je země přijme zpět. To se ovšem podaří jen v každém 20. případě.
Obyvatelé zařízení v Elvangenu ale zmatku kolem Dublinské úmluvy nerozumí. Stejně tak nechápou, proč policie v souvislosti se vzpourou z minulého týdne mluví o porušování veřejného pořádku a také o trestné činnosti.
Obyvatelé města se k události nechtějí příliš vyjadřovat. Podle výpovědi místních se lidé obávají, že by je ostatní obyvatelé mohli označit za pravičáky a tím by mohli ztratit svou čest. Ti, se kterými reportéři mluvili, říkají, že situace se postupně zlepšuje. Jedna z místních úřednic, která kontroluje žádosti o azyl, tvrdí, že obyvatelé města samozřejmě situaci jak přikrášlují, tak i zlehčují.
Lidé mi vyprávějí absurdní příběhy o migrantech. Na druhou stranu někteří obyvatelé řeči o trestné činnosti, vysokých sociálních dávkách nebo dokonce o odsunech uprchlíků kritizují a považují je vůči migrantům za nepřátelské.
Vypráví žena.
Organizace Spojených národů se obává, že vzpoura afrických uprchlíků v Elvangenu uškodí samotným žadatelům o azyl. Zástupce úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky v Německu Dominik Bartsch listu Die Welt nicméně řekl, že i když lidé po dlouhé době čekání na udělení azylu obdrží negativní rozhodnutí, neospravedlňuje to jejich agresivní chování a už vůbec ne násilí.
Na vrcholu uprchlické krize byla trasa přes východní Řecko, kterou migranti mohli využívat k postupu do Evropy, téměř neprůchozí. Postupem času se ale cesty uprchlíků přesunuly a v současnosti na pozemní hranici mezi Tureckem a Řeckem panuje čilý ruch. Rozepisuje se o tom švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Podle těchto novin dubnové údaje o počtech migrantů vyděsily řecké úřady. Během jednoho měsíce překročilo řeku Evros, která tvoří hranici s Tureckem, 2900 utečenců.
O rok dříve to přitom bylo necelých 600 osob. Tato pozemní cesta je tak nyní frekventovanější než trasa přes Egejské moře, oznámil úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
Řecký ministr pro migraci Dimitris Vitsas takový trend označuje za alarmující, a to i v souvislosti se zvyšujícím se zatížením mořských migračních tras.
V době vrcholu uprchlické krize v roce 2015 do Řecka připlouvaly statisíce utečenců na člunech přes Egejské moře. Pozemní hranice v nejvýchodnější části jihobalkánské země hrála tehdy jen vedlejší roli, a to i z důvodu, že byla považována za téměř nepřekročitelnou.
Některé hraniční úseky jsou totiž zaminované. Podél dělící čáry navíc hlídkovali těžce ozbrojení vojáci a pohraničníci obou sousedících států, mezi kterými i přes společné členství v Severoatlantické alianci panuje značné napětí.
Do roku 2013 přitom hranici přes řeku Evros převaděči využívali jako hlavní trasu. To se změnilo až poté, co se postavil hraniční plot. Deník Neue Zürcher Zeitung se v souvislosti se změnou uprchlických tras ptá, proč k nim dochází.
Jako jednu z možností vidí fakt, že po překročení Evrosu mají migranti větší pravděpodobnost volného pohybu v rámci Řecka, tedy unijní země. V případě, že se rozhodnou pro plavbu přes Egejské moře, naopak skončí na dlouhou dobu v přeplněných záchytných střediscích na jednom z řeckých ostrovů.
Řecký nejvyšší správní soud sice takovou praxi v dubnu kritizoval s tím, že svobodu pohybu utečenců nelze omezovat ve prospěch veřejných zájmů, nicméně řečtí azyloví úředníci se chtějí držet současných pravidel. Ta byla sjednána v rámci migrační dohody mezi Evropskou unií a Tureckem v roce 2016.
Podle této úmluvy mají být zvýhodněni ti běženci, kteří zůstanou v Turecku a odtamtud požádají o azyl v jedné z unijních zemí. Podaří-li se jim však dostat až na ostrovy v Egejském moři, Řecko by je po přezkoumání jejich žádosti o azyl mělo deportovat zpátky do Turecka.
Taková praxe je ale uplatňovaná jen v omezené míře. Od doby, kdy dohoda vstoupila v platnost, přišlo z Turecka do Řecka okolo 70 tisíc migrantů. Opačným směrem Atény vrátili pouhé 2 tisíce utečenců.
Pozemní hranice mezi Tureckem a Řeckem získala na atraktivitě především kvůli laxním kontrolám. Řečtí úředníci za to kritizují svého souseda, který podle nich hraniční dozor záměrně zanedbává a tím vyvíjí nátlak na Unii. Ankara je totiž nespokojená kvůli odložení liberalizace vízového styku Turků s Evropou, ke kterému Brusel přistoupil kvůli lidskoprávní situaci v zemi půl měsíce.
Jak ale z oblasti řecko-tureckého pomezí vypovídají novináři i další svědkové, kontroly u Evrosu zanedbávají také řečtí pohraničníci. Důvodem má být zatčení dvou řeckých vojáků ze strany Turecka. Důstojník a jeho podřízený na začátku března ztratili ve špatném počasí orientaci a zabloudili na tureckou stranu. Tam byli zatčeni a v současnosti ve vazbě čekají na zahájení procesu, připomíná Neue Zürcher Zeitung.
Řekové proto nechtějí riskovat, že by Turecko zatklo další vojáky anebo úředníky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan veřejně mluví o výměně zatčených řeckých vojáků za turecké důstojníky, kteří do Řecka uprchli po nezdařeném puči z roku 2016.
Příliv uprchlíků na turecko-řecké hranici úřady Helénské republiky překvapil. Na hraničním přechodu Filakio například existuje pouze základní vybavení k zajištění péče o migranty a úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky tamní situaci považuje za neudržitelnou.
Situace se zároveň neuklidňuje ani v Egejském moři. Od ledna do dubna se na nebezpečnou plavbu vypravilo přes 8 000 migrantů, původně převážně ze Sýrie a Iráku.
Oproti stejnému období minulého roku to představuje navýšení o 60%. Turecká nevládní organizace ASMA, která utečencům poskytuje pomoc, musela kvůli situaci zahájit 8-hodinový provoz své kanceláře v pobřežním městě Izmir na západě Turecka.
V noci nás úřady klidně dvakrát, třikrát povolají k pomoci,
říká Esra Šimširová, která s úředníky spolupracuje.
Důvodů pro odchod migrantů do Unie je hned několik, pokračuje Neue Zürcher Zeitung. Někteří Syřané, kteří se zdržují v Turecku, se obávají nedobrovolného návratu do své vlasti, protože v zemi půl měsíce mají pouze dočasný pobyt a žádné perspektivy. Také Erdogan prohlásil, že téměř 4 miliony Syřanů v Turecku natrvalo zůstat nemohou.
Za poslední rok a půl se z Turecka do vlasti vrátilo okolo 150 tisíc Syřanů. Turecké úřady dokonce organizují autobusové cesty z Istanbulu do Sýrie. Podle tvrzení Ankary je po turecké ofenzivě v severosyrské provincii Afrin, kterou obývají především Kurdové, region bezpečný.
Samo Turecko v současnosti zažívá nebývalý nápor migrantů na hranici s Íránem. Za poslední 3 měsíce hranici nedaleko města Van nelegálně překročilo asi 18 tisíc Afgánců. Ankara po dohodě s afgánskou vládou několik stovek utečenců letecky vrátila do Kábulu. Existují však pochyby, jestli se akce setkala s pochopením dotčených osob, uzavírá švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Je jisté, že roboti a umělá inteligence změní pracovní trh. Pomohl by ale v budoucnosti lidem takzvaný nepodmíněný základní příjem? Podle komentáře serveru německého magazínu Der Spiegel se kolem něj objevuje stále více pochybností.
Týdeník uvádí, že letošní svátek práce provázely obavy. Digitalizace mění pracovní svět a to nepopře téměř nikdo. Změny, které nové technologie přinášejí, nicméně v současnosti jsou například v Německu stále ještě nepatrné. Na mnoha místech Spolkové republiky ještě dnes neexistuje dostatečně rychlý internet. Třeba v berlínské čtvrti Mitte, kde se soustřeďuje mnoho startupů, si jejich zakladatelé stěžují na nedostatečnou infrastrukturu.
Situace se však poměrně brzy změní. Podotýká magazín a odvolává se na slova ředitele firmy Siemens Joea Käsera nebo německého filozofa Richarda Davida Prechta, kteří hovoří o klidu před bouří. Podle nich v blízké budoucnosti nahradí polovinu zaměstnanců roboti a umělá inteligence.
A právě proto se na letošním Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu diskutovalo o zavedení takzvaného nepodmíněného základního příjmu, který navrhuje například šéf německého telekomu Horst Dieter Hedges. Takový příjem by podle něj měly financovat především internetové společnosti.
Podtext podobných diskuzí je podle komentátora německého magazínu takový, že polovina současných pracovních sil v budoucnosti nebude potřebná. Tento obrovský problém však není řešitelný pouze penězi. Diskuze o nepodmíněném základním příjmu v Davosu je nicméně ospravedlněním toho, že mnoho lidí se v budoucnosti na pracovním trhu setká s ignorací. Zjednodušeně by se to dalo vyjádřit těmito slovy.
Tady máš trochu peněz, kup si nový chytrý telefon a jdi z cesty.
Píše Der Spiegel.
Autor se proto ve svém článku snaží tezi o ztrátě poloviny pracovních míst nenásledovat a upozorňuje, že se jedná jen o nafouknutý problém. Hlavní potíž totiž leží úplně někde jinde, je ale jen stěží rozpoznatelná.
Digitalizace a umělá inteligence v příštích letech nezpůsobí tolik nebezpečnou, náhlou a revoluční proměnu pracovního prostředí, myslí si komentátor a dodává, že pouze zesílí efekty kapitalismu, které už dlouho známe.
Umělá inteligence tak neznamená konec lidské práce, ale pouze rozšíření několika málo dobře placených a odborných pozic, stejně tak jako vznik mnoha nových špatně placených pozic.
Extrémním příkladem může být pověstné křemíkové údolí v Kalifornii. Například průměrný roční plat zaměstnanců Facebooku se tam pohybuje okolo 240 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 5 milionů korun.
A to má své následky v podobě zvyšování cen v širokém okolí. Problematická je třeba nedostupnost bydlení pro lidi s běžným příjmem. Křemíkové údolí se stalo tak drahou lokalitou, že lidé s příjmy okolo 400 tisíc dolarů ročně věří, že stále ještě patří do střední třídy.
A problém prohlubuje i další příklad. Třeba roční průměrný výdělek pracovníka v Amazonu je pouhých 28,5 tisíce dolarů. Je to dáno tím, že u Amazonu pracuje více skladníků než vývojářů.
Přestože stále více pracovníků ve skladech nahradí roboti, na principech kapitalismu to nic nezmění, dočteme se v Der Spiegelu. Kvůli digitalizaci samozřejmě zaniknou mnohá místa a pracovní svět se promění, ale v debatě o novém pracovním trhu společnost až příliš tíhne k tendenci odhadovat dopady digitalizace na jednotlivé profese, a to jako jsou řidiči kamionů, účetní a nebo notáři.
Takovým způsobem dojdeme třeba ke smysluplným předpovědím, že se z řidiče autobusu, který přijde o práci, nestane virtuální realitní makléř.
Je ale nutné dodat, že před 100 lety, kdy o práci z důvodu automatizace přišel topič, se z něj také nestal architekt.
Pracovní trh funguje zkrátka jinak. Nutí mnohé lidi přijímat místa, jejichž kritériem není odborná kvalifikace, ale akceptace nízkého příjmu.
Konstatuje německý magazín. Nebezpečí současné debaty o zajištění příjmu pro lidi, kteří kvůli digitalizaci ztratí práci, tak spočívá v tom, že se debatuje o problému, který možná přijde a možná ne.
Přitom v mezidobí prořídla střední třída méně kvalifikovaní dostávají mzdu, která sotva stačí k přežití a k uživení rodiny, je zapotřebí taková suma peněz, kterou mnozí lidé nejsou schopni vydělat.
To je problém, který digitalizace bez provedení určitých protiopatření může ještě více prohloubit. Jeho řešení ale nespočívá ve změně v technologické oblasti, nýbrž v sociální. Struktury sociálního státu, vzdělávání a zvyšování kvalifikace mají na budoucnost práce pro jednotlivé lidi mnohem větší význam než technologie.
Politici se proto podle Spiegelu nemají ptát, co uděláme s těmi pracovníky, kteří kvůli digitalizaci ztratí zaměstnání, ale spíš na to, jak pomůžeme těm, kteří vydělávají málo.
Počet takových lidí totiž bude přibývat v celém spektru pracovního trhu. Nejvíce ale u málo kvalifikovaných sil. Ve skutečnosti totiž nemizí práce jako taková, ale mizí dobře placená místa. Jedná se o fenomén, který působí již delší dobu a bezprostředně se dotýká mnoha lidí.
Třeba ještě ve 20. století si středostavovská rodina mohla dovolit pořídit si dům v městské aglomeraci. Dnes tomu tak už často není. Za tímto srovnáním samozřejmě stojí mnoho faktorů, které nelze spojovat s vývojem pracovního trhu, jako jsou globalizace, trh s nemovitostmi nebo finanční trhy. Nicméně vývoj práce spolu s digitalizací mohou tento trend ještě zesílit.
Neexistuje však jeden recept, který by daný problém mohl uspokojivě vyřešit, a garance nepodmíněného základního příjmu se zdá být spíše odsouváním problematiky na později.
Jisté ale je, že kvůli digitalizaci a demografickým změnám bude nutné přestavět podobu dnešního sociálního státu. Přinejmenším pak těch opatření, které se dotýkají zabezpečení živnostníků a pomoci průměrným zaměstnancům přizpůsobit se jiným pracovním pobídkám.
Uzavírá komentář německého magazínu Der Spiegel.
Svět ve 20 minutách.
Takový byl dnešní Svět ve 20 minutách, který pro vás připravil Jakub Rerich. K tomuto dílu i ke starším dílům se můžete v audiopodobě nebo v textovém přepisu vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Editorem pořadu byl Matěj Válek, mistrem zvuku David Kaiser a příjemný sváteční den vám od mikrofonu přejí
Hanka Schánilová
a Michal Rosypal.